سلام بدنا درو.
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብ ሰዓት 4 ከሰዓት 4 ተንፈርቃን ወይ ካብ 10 ከሰዓት 10 ተንፈርቃን ይመሐላለፍ። عندم سمكم راس سمعتنا لومي سوني 31 نهاس 2020 ويكا 25 نهاس 2010 تخلتن عام تمرتيم مدباتنا بزينا جميرنا سومناوي صبصابات سبورت خلونا ايو اب ايتيوبيا خلل تگراي دحر 9 معلتات نزكايد مرجا مزغبا مرص تزازي ملو نزز ملك صبصاب خلونا ايو سرع مدبنا خا ساينس اند تكنولوجي نيو كوم اون سومناوي رس انقط خلونا اين كلهم سلام شكم مدباتنا حتكتاتلو زعدمكم اني افورقي زين احنا قدمينا كاب تولدو لغبريل
سلام كنيكنيكم الاتاو زين انهم አብ ኤርትራ አብ ውሱን ሰሜናዊ ምብራቅ ዞባ ማዕከል ዝተረአየ እስላም በጣ አብ ዘራእትን ጅራዲንን ጉድኣት ከየውረደ ንምቁፅፃሩ ብምትሕብባር ህዝቢ ምምሕዳራት ሓይታት ምክልኻልን ሞያውያን ሕርሻን ሓያል ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ። ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም ኢዮብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ እስላም በጣ ምድረ በዳ ካብ ቀዳም 29 ነሓሰ ጀሚሩ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዓርጎሎ ኣቢሉ ናብ ከባቢ ድርፎ ከም ዝሰገረ ብምግላፅ ኣቐዲሙ ክትትልን ምደላዋትን ክግበር ብምፅንሑ ግን ኣብ ዝዓረፈሉ ቦታታት መድሃኒት ብምንፃቅ ንምቁፅፃሩ ኣድማዒ ስራሕ ከም ዝተዓመ ሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቐዲሙ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ነበርትን ሓረስቶትን ዕቱብ ክትትል ክገብሩ ምፅንሖም ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ከባቢ ድርፎ ኣቶ ዑመር ኢብራሂም ጀቢብ ድማ ኣብ ሃብቲ ገረብን ዘራእትን ዝጥቀስ ዕንወት ከየውረደ መድሃኒት ብምንስናስ ንምጥፍኡ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዕማም ነበርቲ ናይተን ዝተረኣየለን ዓድታት ብውህደት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝባዊ ሰራዊትን ድማ ኣድማዒ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ተቂሱሎም። ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን የመንን ዝሰገረ ፀዓቂ ዘይብሉ ሓድሽ ተርዮ ዕስለ ሳጋሚ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ብንኡስ ጉጅለታት ኣብ ውስን ከባብታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ገላዕሎ ፎሮ ጊንዳዕ ሽዕብ ኣፍዓበትን ቀረራን ዝተኸሰተ ኣንበጣ ተገይሩ ብዝፀንሐ ኩሉ መድያዊ ምድላዋት ብመድሃኒት ንምጥፍኡ ውሁድ ስራሕ ከም ዝተዓመ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊፁ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ነባር ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ልደቱ ኣያሌው ክፍታሕ ኣብ ብሸፍቱ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ። መራሒ ኢዴፓ ዝነበረ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ህንዴሳ ግጭት ኣብ ምልዓዓል ኢድ ነይሩ ካብ ዝብል ፖሊስ ኣሲርዎ ምፅንሑ ይፍለጥ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዛዕባ ውሽጣዊ ግጭታት እቲ ፓርቲ ብዝምልከት ከካይዶ ፀንሐ ምርመራ ወዲኡ። ኮሚቴ ስነ ምግባር ኦነግ ውፅኢት ምርምርኡ ኣውፅኡሎም ዝርዝሩ ምስ በፅሓና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ከምኡውን ኣብ ዞባ ጉራጌ ወረዳታት መስቃን ማረቆን ግጭት ከም ዝፍጠር ገይሮም ብዙሓት ከም ዝቕተሉን ንብረቶም ከም ዝዓኑን ገይሮም ዝተባህሉ 34 ኣባላት መሪሕነትን ሰሞያን ከም ዝኣሰረ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ብልፅግና ፓርቲ ኮይኖም ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ሓድነትን ፀገም ዝተረኣዮም ከምኡ ውን ካብ ውሽጢ ኮይኖም ንትርምስ ምኽንያት ዝኾኑ ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ከም ዝተወስደ ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ደቡብ ኣቶ ጥላሁን ከበደ ሓቢሩሎም። ኣብቲ ከባቢ ኩነታት ፀጥታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓሸ ከም ዝመፀ እውን ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ከም ፀብፃብ ዮናታን ዘብዴዎስ። ሕብረት ኤውሮጳ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ዝገብርኦ ፃዕሪ ሓገዝ ይገብርሎም። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ሕብረት ኤውሮጳ ንሃገራት ኢጋድ ናይ መከላኸሊ መሳርሒታት ከም ዘበርከተ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ክልተ ውድባት ደባይ ተዋጋእቲ ምስ መስተጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ውዕል ሰላም ከቲሞም። እቲ ውዕል ካብ ዘካተቶም ጉዳያት ፖለቲካዊ ውክልና፣ ኣብ ሃገራዊ ሓይልታት ፀጥታ ምፅምባር፣ ከምኡውን ናይ መሬትን ቁጠባን መሰላት ከም ዘጠቃልል ንምፍላጥ ተኻይድሎም ከምኡውን ብግጭት ዳርፉር ተፈናቂሎም ዝነበሩ ናብ ቦትኦም ክምለሱ እቲ ስምምዕ ይጠልብ። እቲ ዕርቂ ብደቡብ ሱዳን እዩ ተሸምጊሉ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሓንቲ ስደተኛታት ፀዓነ ጃልባ ሓዊ ነዲዳ ብውሕዱ 3 ስደተኛታት ሞይቶም 6 ቆሲሎም ሓደ ድማ ተሰዊሩ ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኢጣልያ። እታ ጃልባ ናብ ወደብ ኢጣልያ ክፅጋዕ ምስ ቀረበት ሞተራ ተተኩሱ ሓዊ ከም ዝሓዘት ወሲኹ ይገልጽ። እታ ጃልባ ክንደይ ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ንጹር ኣይኮነን። ብካልእ ወገን ነበርቲ ደሴት ላምባዱሳ ኣብ እዋን ኮሮና ልዕሊ ዓቕምና ስደተኛታት ይመፁና ኣለዉ ዝብል ተቃወመታት የስምዑ ኣለዉ። ከንቲባታት ደሴት እውን መንግስቲ ኢጣልያ ተወሳኺ ሓገዝ ክሳብ ዝገብር እቲ ኣድማ ክቕፅል ኣተባቢዑ ኣሎም። መንግስቲ ኢጣልያ ብወገኑ 3 መወሸቢ ኮቪድ-19 መራኽብ ናብቲ ቦታ ክልእኽ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ኣፍሪካ 140 ሚልዮን ህፃናት ብምኽንያት ኮቪድ-19 ትምህርቶም ኣቋሪፆም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ካብዚኣቶም እቶም 14 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብታ ብሓያል ዝተጠቕዐት ሃገር ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ህፃናት ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ብተደጋጋሚ ምዕፃውን ምኽፋትን ግን ሎሚ ብዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ሃገር ክጅምራ እየን ተባሂሉ ኣሎ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ሃገር ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝርግሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቕናስ ተባሂሉ 23,000 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ ንትሽዓተ ሰሙናት ምዕፀዋ ዝዝከር እዩ። ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ወርሒ ሰነ ተኸፊቶም እኳ እንተነበሩ ብሰንኪ ናህሪ እቲ ለበዳ ደጊሞም ክዕፀዉ ተገይሮም እዮም። ድሕሪ 5 ወርሒ ምዕፃው ኣብ መፈለምታ ወርሒ መስከረም ክኽፈት እዮም ተባሂሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ትካል ጥዕና ዓለም ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ካብ 39 ሃገራት ኣፍሪካ ትሕቲ ሳሃራ 6 ጥራሕየን ሙሉእ ብምሉእ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝጀመራ ይብል። ንደቡብ ኣፍሪካ ሓዊሱ እተን ዝበዝሓ ኣብያተ ትምህርተን ኣብ ወርሒ መስከረም ክጅምራ የን ወሲነን። ኣብቲ ከባቢ እዚ ዘይተለምደ ኣጀማምራ ትምህርቲ ምዃኑ ሰሞያ እቲ ዘርፊ ይዛረቡ። ፕሮፌሰር ሎቢራ ማርታን ካብ ዩኒቨርሲቲ ክዋዙሉ ነታል ከም ዝበልዎ
there not going to be a continuous schooling until the pandemic
ቀጻልነት ዘሎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘይክህሉ ይኽእል እዩ እስካብ ዝለበዳ ዝጠፍእ። ምክንያቱ ሰባት ከሓሙ ከለዉ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃወም ኣይተርፍን። እቲ ከይዲ ንምቕፃል እቶም ዝተቐመጡ መምርሒታት ምትባል
እዚ ድማ እዚ ለበዳ ሓድሽን ፍሉይን ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብሉ።
we need to focus on to say how is the learning that they receive right now relevant to them
abzi tamata kin gabrulu zgba et zuhab kaydi mimhar mistimhar kamay mistimharo kin wahdo nkhab mistihiz zallo kunatatin nmatsa'en et timirti mistikunatat bimizmal baqallilu kridwo mahgazin yedilli
toma gatamtat gali om zey tegemete edilat fetirom lomiyam ቀረባ እዋን ዝተመረቐት ዛፊራ ኣሞድ ናይ ውልቀ መምሃር ማእኸል ኣጣይሻ ካብ 3 ስጋብ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም 7 ህፃናት ተምህር ገሊኦም ናብ ሙሉእ መዓልቲ ትምህርቶም ክምለሱ እዮም፣ ገሊኦም ኣይምለሱን። ኩነታት ተምዓራርዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኣካል ከተምህር እትመርፅ ዛፊራ በዚ ዘሎ ኩነታት ግና ነዚ ዝጀመርክዎ ክቕፅል እየ ዝመርፅ ኢላ።
ሳራ ፍስሃየ ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም መሪሕነታ ብምቕፃል ናብ 6,000,000 ትሑዛትን 183,000 ምዉታትን ኣትያላ። እንተኾነ ኣብዙሓት ግዝኣታት ምውሳኽ መትሓዝቲ እኳ እንተትረአየ ብደረጃ ሃገር ግን ሞትን ምትሓዝን ጎዲሉ ኣሎ። ከምኡውን ዩናይትድ ስቴትስ ዝበዝሑ ዝተታሕዙ እኳ እንተለዋ ፐርካፒታ ማለት ናብ ቁፅሪ ህዝባ ተመቂሉ ግን መበል 10 እያ ዘላ። ከም ብራዚል፣ ፔሩን ችለን ዝበላ ሃገራት ይሓልፋ እየን። ከምኡውን ብቁፅሪ ሞት እንተርኢና ልዕሊ 183,000 ብምኻድ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ህዝቢ ከም ዝሞትዎ ኣሜሪካ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ምስ ቁፅሪ ህዝባ ብምዝማድ ግን ካብ ዓለም ኣብ መበል 11 ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ። እዚ ማለት ድሕሪ ስዊድን፣ ብራዚል፣ ኢጣልያ፣ ቺሊ፣ እስጳኛ፣ እንግሊዝ፣ በልጅም፣ ፔሩ እያ ትስራዕ ዘላ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ውሕድ ብዝበሉ ክፍልታት ብዙሕ ብዝበሉ መምህራንን ከምኡውን ብኣካልን ብርሕቐትን ብምትህንፋፅ ትምህርትን ጀሚረን ኣለዋ። ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ካብ ናይ እስራኤል በንጉሬድ መዓርፎ ነፈርቲ ናብ ኣቡዳቢ ኢማራት ዓረብ በሪሩ። እዚ ፈላማይ ዝኾነ በረራ ብልዕሊ ክልል ኣየር ስዑድያ ምሕላፍ እውን ፈላማይ ንግዳዊ በረራ ገይርዎ ኣሎ። እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ብሓገዝ ሽምግልና ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ኣብ ንቡር ክመልሳ ተሰማሚዐን እየን። እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ልኡኽ ንትራምፕ ላዕለዋይ ኣማኻሪኡን ሰብኣይ ጓሉን ጃረድ ኩሽነር፣ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ሮበርቶ ኦብራይን ከምኡ ልኡኽ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከብዎ ጉጅለ እዩ። ኢማራት ዓረብ ድሕሪ ግብፅን ዮርዳኖስን ሳልሰይቲ ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝፈጠረት ዓረባዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ሓደ ናይ ሊባኖስ ዲፕሎማት ሓድሽ መንግስቲ ክቐውም ተሸይሙ። ኣብ ጀርመን ኣምባሳደር ሊባኖስ ሙስጠፋ ኣዲብ ካብ 128 ኣባላት ፓርላማ 9 ድምፂ ብምርካቡ መንግስቲ ክቐውም ብፕሬዚደንት ሃገር ተሓቲትሎም። እቲ ሃገር ድሕርቲ ኣብ ወደብ ቤይሩት ዘጋጠመ ብውሕዱ 190 ሰባት ዝቐተለን 6,000 ዘቕሰለን ፍንጀራ መርከብ ኣብ ከቢድ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ተሸሚማ ትርከብ። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ምስ ሰበስልጣን ሊባኖስ ንምምኽኻር ናብቲ ሃገር ይገይሽ ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ይሕብር። ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ ሃንደበት ስልጣኑ ከም ዝሓድግ ኣፍሊጡ። ዝሃቦ ምኽንያት ናይ ጥዕና ኩነታት እዩ። ሚኒስትራት ምክልኻልን ወፃእን ጃፓን ዝርከብዎም ሕፅያት ንኣቤ ክትክኡ ድልቶም ኣርእዮም ኣለው። ብመሰረት ፓርላመንታዊ ስርዓት ጃፓን እቲ ገዛኢ ፓርቲ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኸውን ሰብ ዝመዝዝ። ወዲ 65 ዓመት ሺንዞ ኣቤ ንጃፓን ዝነውሐ ግዜ ዝመርሐ ኮይኑ ሓደ ዓመት ምስ ተረፈ እዩ ስልጣኑ ክርክብ ወሲኑ። ኣብ መወዳእታ ህንድን ቻይናን ኣብ ከባብታት ሂማላያ ዘለወን ናይ ዶም ምስሓብ ዝቕፅላሉ እዋን ወተሃደራት ቻይና ኣብ ባይታ ኩነታት ንምቕያር ዝገበርዎ ፈተነ ኣብ ርዒናዮ ኣለና ኢሎም ሰበስልጣን ህንዲ። ሰበስልጣን ቻይና ግን ነቲ ክሲ ብምንፃግ ነቲ ዝፀንሐ ኣብ በቦታኻ ምፅናሕ ዝብል ውዕል ዝጠሓሰ ወተሃደር የብልናን ኢሎም ኣለው። ህንዲ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ግን ንልዝብ ድልዋት ኢና፣ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ሉዓላዊ ግዝኣትና ንምኽባር ድልዋት ኣለና ትብል። ቻይና ብወገና ኣብ ዝረርብና ንርከብ ዘለና ዝብል መግለፂ ሂባላ። ዜና በዚ ፍፀም።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። በትረ ስልጣን የዳላው እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ንሆ። ግጥም ንፅዋዕ መንኣተረ ኮሚኒቲ ሸልድ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ትማሊ ተፈፂሙ። ናብ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ዝበቕዓ ጋንታ ሊቨርፑልን ጋንታ ኣርሰናልን ነይረን። ኣብ ስቴድየም ዌምብሊ ለንደን ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንኻልኣይ ግዜ ኣከታትላ ናብ ፅዋዕ መንኣተረ ዝበቕዓት ጋንታ እያ። ዓሚ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ገጢማ ተሳዒራ ለሚ እውን ተደጊማ ብኣርሰናል። ሊቨርፑል ኣጀማምርኣ ፅቡቕ ነይሩ፣ ግን ተፃዋታ ኣርሰናል ፔሪ ኢመረክ ኦብያንግ ቀዲብዋ። ኣርሴናል 1 ሊቨርፑል 0 ክሳብ ዕረፍቲ። ድሕሪ ካምቢያ ሊቨርፑል ማዕረት ገብራ ሸቶ ብታኩሚ ሚናሚኖ ኣመዝጊባ 1-1። ክልቴን ጋንታታት ወሳኒትን ሻምፒዮን ትገብረን ተወሳኺት ሸቶ ከመዝገባ ፀወታ ተዛዚሙ። ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቂዐን ኣርሴናል 5 ሊቨርፑል 4 ፀወታ ተፈጺሙ። ፅዋዕ ኮሚኒቲ ሸልድ 20-20 ኣብ ኢት ኣርሰናል ኣትያ ኣላ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ምስ ጋንታ ባርሴሎና ወጊኑ ኣንጻር ሊዮነል ሜሲ ወሲኑ። ብመሰረት እዚ ሊዮነል ሜሲ ምስ ጋንትኡ ኣብ ዝፈረሞ ኮንትራት ካልእ ጋንታ ክትወስዶ ድልየት እንተሓዲራ ኣብ ሰነድ ውዕል ዝተጠቕሰ 834 ሚልዮን ዶላር ክትከፍል ክትግደድ እያ። 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ሊዮነል ሜሲ ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመት ምፅናሕ ምስ ባርሴሎና ኣኺሉ ንእዩ ናብ ካልእ ክለብ ክኸይድ እየ ኢሉ ንዓለም ከም ዘሰንበደ ዝዝከር እዩ። ሜሲ ንባርሴሎና ኣብ ዝተሰለፈሉ ወቅትታት 10 ግዜ ፅዋዕ ላሊጋን 4 ግዜ ድማ ፅዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ኣብ ምርካብ ወሳኒ ተራ ነይርዎ እዩ። ሜሲ ድሕሪ እዞም ክብርታትን ሽልማታትን ንባርሴሎና ድሕሪ ምምፃእ ካብታ ጋንታ ብናፃ ዝውውር ናብ ካልእ ጋንታ ንክሕወስ ክፍቀደለይ ይኾን እዩ ዝብል ዓብዪ ትፅዊት ነይርዎ። እቲ ሜሲ ምስ ባርሳ ዝፈረሞ ኮንትራት ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብቂዑ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ግጥማት ክሳብ ንሓሰ ተናዊሖም እዮም። ስለዚ ምስ ባርሳ ክጸንሕ ክግደድ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንታ ባርሳ ኣብ ተተሓድሽ ዓላሚኣ ሮናልድ ኩማን ልምምድ ጀሚራላ። ሜሲ ግና ናብ ሜዳ ኣይወረደን። ጠበቁ አይጠቅም ካንስለ ዝወሎ ድር ባርሳ ሜሲ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ከም ዝሕወስ ይዝረበለሎ ናይ ቀደም ዓላሚ ባርሳ ዝነበረ ጋርዲዮላ ምስ ሜሲ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዝፋለጡ ጋርዲዮላ ንሜሲ ኣዝዩ ከም ዝደልዮ እውን ዛጊድ ኣነፂሩሉሎ ሕልሚ ኮይኑ ዘሎ ጽዋዕ ኣውሮፓ ንማንቸስተር ሲቲ ብመገዲ ሜሲ ኣቢለ እንተተዓወትኩ ካብ ዝብል ተበጊሱ እዩ ናብ ናይ ሎሚ ዘበን ዙር ዲ ፍራንስ ክንሰግር ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩሎ ንሰለስተ ሰሙናት ክቕፅል እዩ ሎሚ ሳልሳይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ ፈለማ 156 ኪሎ ሜትር ካልኣይ ምዕራፍ 187 ኪሎ ሜትር ናይ ሶኒ ቱር ዲ ፍራንስ 198 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ እዩ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ንጋንታ ኤመረት ዝስለፍ ኣሌክስ ክርስቶፍ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ንጋንታ ዲሱኒክ ኩክ ስቴፕ ዝተሰለፈ ፈረንሳይ ዩልየን ኣለፍ ተዓዊቶም ኣለው እንተኾነ ናይ ሰለስተ ሰሙን ድምር ውፅኢት እዩ ናብ ተዓዋታይ ዙራ ፈረንሳ ዘበቅዕ ኣብዚ ቅድድም ብሽክለታ እዚ ካብ ኩለን ሃገራት ተቀዳደምቲ ይሳተፉ ኣለው እንትርፊ ኣፍሪካውያን ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ምዝገባ መረፅቲ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎም ኣብዚ ምዝገባ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎም ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል እቲ ከይዲ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ ክብል እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎም ገለ ካርድ ምርጫ ንክንወስድ ተገዲድና ኢሎም ብዛዕባ ዝተባሃለ እውን ኣብቲ ክልል ካርድ ክወስድ ተገዲደ ኢሉ ዘመልከተ የለን ኢሉ ኣሎም ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝር ጸብጻብ ኣለዎም
ربع 4 باقمين 2013 عامت مرت ككايد قوصرو تتحيزو لزلو كللاوي مرتع تقراي مزقبا مرتتي تمالي تزازمون አባል አመራርሓ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ጻሂ ንድምጽ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ 15 ሰነስ ተጀመረ ምዝገባ መረጽቲ ብስሩዕ ክሳብ 22 ንሓሰ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ፉሊ ምዝገባ ከም ዝተኻየደ ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ምዝገባ መረጽቲ ላዕሊ 2.6 ሚልዮን መረጽቲ ንምምዝጋብ ተተሊሙ ላዕሊ 2.74 ሚልዮን መረጽቲ ተመዝጊቦም ኢሎም
ዝዘረየና ታይት ህዝቢ ነቲ ካርዲ ዓብይ ፖለቲካዊ ትርጉም ሂቡ ኣብ ግዜ ወሲዱ ናብ ካልኦት ክረምቲ ኢና ኒና ኮረና እኒሀ ኣንበጣ ምምካት እኒሀ ስርሑ ዝኸይድ እውን ምእንታ ንክብል መጀመርያ ካርድ ከም ዓብዪ ወሲዱ ስለዚ መጀመርያ ክልተ መዓልታት ዳርጋ ልዕሊ 89% ተወዲዩ ብዙሕ ናይ ድሌት ኣሎ ክሳተፍ ዝደሊ ብምሉእ ንትግራይ ክመርፅ የ ዝብል ክሳተፍ እየ ዝብል ዕድሚኡ ዝወስኸ ኣብ ካልእ ክልል ዝነበረ ሓደሽቲ ፓርታ ስለ ዝመፅ እውን ጎስጓሱ ፖለቲካ ኩነታት ኩሉ ሪኢኻ መራፂ ክውስኽ ተገይሩ 2,600,000 ህዝቢ ምዝገብ እዩ ሕዚ ግን ኣብ ልዕሊ 2.7 ካብ ቅድናስ ልዕሊ 103 ሚታዊ ኮይኑ ኣሎም
ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ከም ዝሓበርዎ ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ብስፍሓት ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ነይሩ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ፈላሙት ክልተ መዓልቲ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ተመዝጊቡ ኢሎም ከይዲ እቲ ምዝገባ መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ማስክ ምጥቃምን ካልኦት ናይ ኮሮና መከላኸልቲ መንገድታት ምፍፃም ተኻይዱ ድማ ኢሎም
ዕውስ ዝኾነ ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ ተኻይዱ ኣሎ ልዑል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘሎ እዚ ድማ ንኮረና እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት እዩ ማስክ ተጠቂሙ ርሕቐቱ ሓልዩ ካብ ኮረና እናተኸላኸለ እዚኣ ኣብዛ ወቅቲ እዚኣ ፈሊቲ ገብረታ እዩ ኮረና ምክልኻልስ ሓደ ንቕብሉነቱ መለክዕ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ መረፃ ዘይካድኩስ ንኮረና እየ ስለ ዝበለ ንሕና ድማ ኮረና እናተኸላኸልካ ኣብ ክረምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ህዝቢ ተሳትፎ ሃልዎ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዝካየድ ንምርኣዩቱ ናይ ትግራይ መረፃ ስለዚ ኮረና እው እንዳተኸላኸልና ብፅቡቅ ንከይዱ ማለት እዩ
ኣብ ገለገለ ከባቢታት ሰባት ብግዲ ካርድ መረፃ ክወስዱ ይግደድ ኣለው ተባሂሉ ዝለዓል ሕቶ ንተሓባባሪ ፕሮፌሰር መርሳ ፀሃይ ኣቅሪብና
ኣነ ብዚ ከባቢ እዚ ዘይደለኽዎ ካርድ ክወስድ ተገዲደ እየ ዝብል ተልዩ ኮይኑ ናብ ኮሚሽን የቅርብ ኮሚሽን ድማ ይፈትሐሉ ኣብ ትግራይ መረፃ መሰል እዩ ስለዚ ኣገዲዱ ዝወስድ ካርድ እውን የለን ተገዲዱ ዝመርፅ እውን የለን ስለዚ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዝበሃል የለን ክሳብ ሕዚ ዝመፀና ዘሎ ካብ ደገ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ወይ ውድባት ወይ ሚድያታት እዮም ጥይቕና ዘለዉ ናብነት ገሊኦም ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ደወል ነይሩ ሰብ ድማ ኣብን ይኹን ካሊእ መንግስቲ ወልቃይትን ራያ ናይና እዩ ግልፂ ፖለቲካዊ ዓላማ ዘለዎም እዮም መረፃ ከይካየደሎም ኢሎም እውን ዝኣወጅ እዮም ስለዚ ካብኦም ነቲ መረፃ ከይዱ ኣለታዊ ተፅዕኖ ንምፍጣር ዝገብሩ ወልና ናነብስ ድንበር ተዝህልው ነይሮም ትግራዋይ ኮይኑስ ካርዲ ተገዲደ ኢሉስ ናባና ከቅርብ ይኽእል ነይሩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ትግራዋይ ከምኡ ኢሉ ዝግደድ እውን ዘሎ ኢሉና ይንወስድን ተልዩ ሓደሓደ ግን ኮሚሽን ይምጻ ስለዚ ዝግደደለ ሆነታት የለን አሚኑ ደሊው ተመዝግቡ ድምጽ ይሁ ንኸይድ ዲሞክራሲያ መስልን ሀተከም ትግራይኩም ዚ አይነት ተጽዕኖ ንኸበጽሕ ኮሚሽኑ እንድሌት ይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቡን ኣብዚ ወቅቲ ድሌት ይኮነን
ኣብ ጉዳይ ትመረፃ ክሳብ ሓዚ ኣርባዕተ ግዜ ናይ ውድባት ፖለቲካ ክትዕ ዝተካየደ ኮይኑ ሓደ ናይ መወዳእታ ድማ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብተወሳኺ ጎስጓስ መረፃ ንሓሰ 29/2012 ዓ ም ከም ዝዛዘም ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብዝካየድ ኣብዚ መረፃ ህወሓት ውድብ ናፅነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ባይቶና ብተወሳኺ እውን ኣሲምባ እናተሳተፍሉ ዝርከብ ኮይኑ 62 ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትካላት ንክዕዘቡ ፍቓድ ከም ዝተሃቦም ድማ ካብቲ ኮሚሽን መረፃ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የመላኽት ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም
ንመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ኣብ ምቅላሳን በጣ በረኻ ሓጋዚት ዝኾነት መሳርሒ ወይ ከዓ ማሽን ዝሰርሐ መንእሰይ ኣሰፋ ተኣምር ናይ ገዛ ርእሱ ስራሕ ብምኽፋት ንድዕሊ 100 መንእሰያት እውን በብወርሑ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዝተዋፈረ መሃዛይ መንእሰይ እዩ ኣለም ፍስሐ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጋሻ ገይሩ ሒዝበሎ ኣሰፋ ብኸመይ ኣብ ምምሃዝ ከም ዘድሃበ ብምግላፅ መደብና ይጅምር
መንሽኡ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ፈጠራ ስርሐይ ኣብ ናይ ድሬነጅ ሲስተም ናይ ኣስፋልት ዘለዉ ርኢኸዮም እንትኾንካ ክንኸይድ ተለና ኣብ መንገዲ ጨኑና ነይሮም ኣብ ልዕሊኡ እውን ዕንቅፋት ናይ ወክወ እዮም ነይሮም ፅንዓት ገይረ ናይ መጀመርያ ፈጠራ ስርሐይ ናይ ኣስፋልት ድሬነጅ ተፋሰስ ማንሁል መከላኸሊ ጓሓፍን ሕማቅን ጨና ንብል ብኢትዮጵያ ፌደራል ተመዝገበ ፓተንት ሒዝናሉ እሱና ስራሕና ኢና ዘለና
ካብ ምንታይ ካ ሰሪሕካ ሱ
ብክልልና ዝርከቡ ናይ ብረታ ብረት ውፅኢት እዮም ተሰሪሑ ዘሎ ከም ዝረአኸዮም ብቐሊሉ ብሕጂ ዝኽፈት ውሕጂ እንድሕር ዘየለ ድማ 24 ሰዓት ዕፅው እዩ ካብቲ ውሽጢ ዝለዓሉ ነበሩ ንብታት ጠንጡታት ኣብቲ ሕብረተሰብ በየካፍተሪኡ ምግብ ቤት እናኸዱ ኣብቲ ገዛና እናመፁ ዘመሓላልፉና ነበሩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት 24 ሰዓት ተዓፅዩ ሽታ እውን ክወፀ ይኽኣለ እቶም ዝምብን ጠንጡ እውን ሓምድላይ እዮም ክንቀሳቀሶ ይኽኣሉ እዩ ኣብ ልዕሊኡ እውን ብጓሓፍ እናተመልእ እቲ ድሬነጅ ርኢኻዮ ተኾንካ ትውሕጅ መኸዲ ስእን ሞ ናብ ኣስፋልት እላተገልበጠ ላወፀ ብዙሕ ናይ ሕብረተሰብ ክፍልና ንብረቱ ኣስፋልቱ ኩሉ መሰረተ ልምዓቱ እናበላሸየና እዩ ነይሩ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ይከኣል እዩ ኣብ ክልልና በተለይ ኣብ ክልን ከተማታት እናስራሕናሉ ዘለና ስራሕቲ እዩ
ኣሰፋ ድሕሪ እዚ እውን ካልእ ምዞ ከም ዘለካ ሕብሬታ ረኪበ ኣለኹ ሞ እንታይ እዩ ነይሩ ንስኸ ከመይ ነተግባር ወኢሉ
እወ ያው ካብዚ ልድሓድ ክልተ ምህዞታት ኣውፅኢና ኣለና ምስቲ ወቅታዊ ኢና ከድና ነርና ሓደ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኢትዮጵያ ደረጃ ክንገር ዘሎ ናይ ኬሚካል መንፀጊ ኢና ሰሪሕና እዚ እውን ብብገዝኡ ይኹን ብብኣስፋልቱ ክንነፅጊ ሓሲብና ሜዲትሊ ትስራሕ ሰሪሕና ውፅኢና እየ ነርና
ሳ መጀመርያ ምንታይ በፅሓ ብምንታይ ትሰርሓ ነራ
ናይ ኮሮና ማሽን ዝሰርሕናያ ብመሃንድራት ተፅዒኑ ኣስፋልቲ ክንነፅግ መንደራት ክንነፅግ እዩ ታርጌት ተገይሩ ነይሩ እሳ እውን ያው ክልል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ቢሮ ግብርና ጥዕና ቢሮ ኣብ ተረኸብሉ ቴስት ተገይሩ ሳክሰስፉል ምዃኑ ኣረጋጊፅና ያው እቲ ስራሕትና ናብ ተግባር ክነኣቲ ኣብ ሂደት ኢና ነርና ማለት
ብቅድሕሪ እዚ እውን ካልእ ተመሳሳሊ ናይ የንብጣ ክኾን ክእል ወይ ብጀኩ ስራሕ ከዮም ተሃሊካ ስኪ
ከም ዝረአኸዮ ምስ ናይ ዓዲ እሹ ኢና ንኸዳ ንሕና ሕዚ እውን ናይ ኣንበጣ ዕስለ ኣብ ኢትዮጵያ ክበሃል ይኽእል እዩ ካብ ካልኦት ኣፍሪካታት እውን ልዕሊ 500% ክውስኪ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝፅበ እዚ ማለት ብገዛና ክኣትዩና እዮም ማለት እዩ ሶ እዚ ከታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ሒዝና ምስ ቢሮ ሕርሻ ግብርና ኣማኺርናዮም ብክልል ይኹን ብፌደራል ዓብዪ ፀገም ዘለና ከምዝለበለ እዩ ሞ ከምዝብል ተነፀፍኩምና ዝብል እዩ ሓሳብ ኣቕሪቦምና ኣንሕና እውን ልዕሊ 8-9 ሜትሮ ንላዕሊ ተንዘግ ዚጉ ከይዱ ኣብ ላዕሊ ክነፀግ ዝኽእል ኬሚካል ናይ ኣንበጣ መጥፍ ኢና ሰሪሕና ኣሎም ዘለና እዚ ሳክሰስፉል ኢሎምና ሕፅር ዝበሉ ናይ 4 ሜትሮ ናይ 3 ሜትሮ ይፈረቃይ እውን የድልዩና እዮም ኢሎምና እሱ እውን ካልኣይ ደረጃ ሰሪሕና ኣሎም እዚ እውን ቢሮ ግብርና ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ሂብና ምክትል ቢሮ ሓላፊ ተረኪቡ እዞም ኤክስፐርታት እውን ተረኪቦም ናይ ማለት ስራ ስካጅ ኣተተክሎ ወይኒ ተረኪቡ እዚ ብደንብ ርኦምዎ ሳክሰስፉል ምዃኑ መስኪሮምና ላብ ዕድጊት ንክኣትዩ ያው ኣዝርርብ ኢና ዘለና ፕሮፖዛል ሂብና እዮም ኣለና
3 ዝኾኑ ኣርባዕተ ዝኾኑ ምህዞታት ምስ ካለካ ተፍልጦም ዝተፈላለየ መድረካት ከምትኸብ ክሕብሬት ኣለኒ ምስ ክባልካ ግለፀለይ
ብክልተ ሽሕ ዓሰርተ ዓመተ ምረት ብክልል ትግራይ ናይ ፈጠራ ውድድር ተገይሩ ነይሩ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ዘዘጋጀዩ ሳይንስቲ ክሎነ እንጂ ናይ ፈጠራ ሽልማት እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ሓጊዝኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀዳማይ ተዓዋታይ ኮይነ ናይ ዋንጫይ ናይ ሰምዓ ሽሕ ተሸለማ እየ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ብናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ልነፅፉ ሽልማት ከዘጋጅት ኣሎ ናይ መጀመርያ ግዜ ተሸላሚ ኣነ እየ ነረ ብቀዳማይ ደረጃ ውፅኤ ናይ ዋንጫይ ናይ ሰብዓ ሽሕ ተሸሊመ ኣለኹ ብክልተ ሽሕ ዓሰርተ ሓደይ ባዕሉ እውን ብናይ ፌደራል ናይ ቤቶች ከተማ ልማቶች ሚኒስትር ውድድር ነይሩ ኣብ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ኣብኡ እውን ብናይ ድሬነጅ ኣብ ናይ ከተማታት ማለት እዩ እሱ እውን ተወዳዲርና ያው ክልለ ያፀዊዕ ኣለኹ ቀዳማይ ውፅኤ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሶማሊ ዝነበረ ሽልማት ማለት እዩ
ከዚ ኣብ ዘሎናትክ ናይ ስራሕ ኣውዲ ክንደይ ዝኣኽሉ መናእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርካ ለምትሉ
እዚ ብረታ ብረት ከምርቱ ዝክእሉ ሽዱሽተ ሰራሕተኛ ኣለውኒ ኣብቲ ኮንስትራክሽን ወሪድና ክንሰርሕት ኣለና ድማ ፍላ መቐነ ክንሰርሕት ኣለና ልዕሊ 30 ሰራሕተኛ ሒዘ ነይረ እየ ማዓልታዎ ኣብ ኣክሱም ክንሰርሕት ኣለና ልዕሊ 17 ሰራሕተኛ ሒዘ ኣለኹ ኣብ ዓድዋ ክንሰርሕት ኣለና ልዕሊ 15 ሰራሕተኛ ሒዘ ኣለኹ ብድምር እዚኦም ክርእት ኣለኹ ብወርሒ ላብ 100 ሰራሕተኛ ከንቀሳቀስ ኣለኹ ዓብዪ ዓወት ኮይኑ ለኢላ እዩ ዓብዪ ደስተኛ እየ ኮይኑ
ምህዞ ሰፋ ተኣምር ኣንበጣ መድሓት ብምርጫይ ንምቕታል ዝሕግዝ ምህዞ እዩ ብፍላይ ኣእዋምን ካልኡ ንዝርከብ ኣንበጣ ንምጭፍጫፍን መድሓት ንምፃግን የፀግም ስለ ዝነበረ ነዚ ብምህዞ ቃሊልዎ ኣሎ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምክልኻልን ምቁፃርን ባልዓት ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን እቲ ምህዞ መልኪቶም ርእቶም ሂቦም ኣለዉ
ፀገም ንሕና ኢና ነገር ከምዚ ዓይነት መብዛሕትኡ ኦማት ተሓድር ተለስ ንሽገር ኣለና መፍትሒ ከመይ ክንገብር ንኽእል ይብል ኣውግዕና እዛ ክሰራኸልዮ ኢሉ ፅቡቅ ሓሳብ ኣንፅኡ እቲ ከመይ ክሰርሓ ዝኽእል እውን ዲስከስ ገርና ስራሓ እውን ብጣዕሚ ትክክለኛ ዝኾነት ስራሕ ይሰርሑ ኣብ መጨረሹ እውን ዛልት ጌርናያ ዝምከቶም ሰማታት ናይ ቢሮና እውን ዝምከቶም ሓለፍቲ እውን ክርእዋ ተገይሩ ፅቡቕቲ እያ ዝብል ሓሳብ ዘለና ስና ከይዲ ክስተኻኸለ ዝግበአን ነገራት ዝተወሰና ሓበራ ኮሜንታት ነይረን ንሰን እውን ማዓረብን ኣመሓሸን ስዩነት እዩ ንቐታሉ እውን ያው ሓደ ግዜ ተሰርሒ ዝግባእ ኣይኮነን ከም እንትንድን ብጣዕሚ ፅቡቕቲ እያ ዝብል ሓሳብ ዘለና
ኣሰፋ ምስ መሓትሱ ዝሓሸ ምዞ ንምስራሕ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብ ሓቢሩን ኣሎ ክልቲኦም ዝሃቡን መብርሂ ኣዜ ደመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም ከምኡውን ንጋሻኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ዝነበረ ዘይምስምምዓት ብምፍታሕ ታሪካዊ ተግባር ፈፂሞም ክብል እዩ እቲ ሓተታ ርእሲ ኣንቀፁ ዝጀመረ ን25 ዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ርክብ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ፈለማእዋን ናብ ንቡር ዝመለሰ ስምምዕ እዩ ከምቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሰላም ምስ እስራኤል ካልኦት ተኸተልቲ ሙስሊምን ሃገራት ዓረብን እውን ክስዕብኦ ተስፋሎ ይብል እቲ ውዕሊ ኣብርሃም ተባሂሉ ዝተሰየመ ስምምዕ ሰላም በቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዝፍለጥ ኣብርሃም ዝተሰየመ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ይብል እቲ ሓተታ ኣብርሃም ኣቦ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰለስተ ዓበይቲ እምነታት እዩ ኣይሁድ ክርስትያን ምስልምናን ከም መብርሂ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እስራኤል ደቪድ ፍሬድማን ልዕሊ ኣብርሃም ንሓድነት እዞም ሰለስተ ዓበይቲ እምነታት ዝውክል ሰብ የለን ይብሉ ውዕሊ ኣብርሃም ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መስጊድ ኣልኣክሳ ኣትዮም ክፅልዩ ትምኒት ንዝነበሮም ዓብዪ ተሕጓስ ዝፈጠረ እዩ ኣብዚ እዋን ብቐጥታ ካብ ኣቡዳቢ ናብ ቴልኣቪቭ ክበሩ ይኽእሉ እዮም በዚ ድማ ሰባት ብዓይኖም ሪኦም ነቲ ኣኽረርቲ ሓይልታት መስጊድ ኣልኣክሳ ከም ዝዓነወን ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ክፅልዩ ከምዘይኽእሉ ዘናፈስዎ ወርሓሶት ከፍሽልዎ ዘኽእል እዩ ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ 2017 ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝገበርዎ ፈላማይ ዑደት ከም ዝበልዎ ጸገማት ማእኸላይ ምብራቕ ዝፍትሑ ህዝብታት ተኸተልቲ ኩሎም እምነታት ብሓባር ኮይኖም ኣንጻር ኣኽረርቲ ምስልምና ብምቅላስ ቁጠባዊ ዕቤቶም ከመዝግቡ ክኽእሉ ከለዉ እዮም ኢሎም ምንባሮም እቲ ርእሲ ዓንቀጽ የዘኻኽር መቐጸልታ ናይ ዝስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ምኽፋት ኤምባስታትን ምሻም ኣምባሳደራትን ከምኡውን ምጅማር ሓበራዊ ርክባት ከም ቱሪዝም ትምህርቲ ንግዲ ጥዕናን ሓበራዊ ድሕንነትን ዝበሉ ንምትግባር ይሰርሑ ኣለዉ ተባሂሉ كان علامة أتي وعلى أبراهام تبهيلو زتسيما سممع أما مزع سلام إسرائيلا فلسطين منون مسار الزنبرايو تبهيلوم رأينا يبلو بريزدان ترامب حد عين السلام معبالا دحنا النتن أبقى دانانا إلوان أب عالم مرقاقاتيون علامانا دما تقبارات أخرار النتزيط أبا حبرات هاقرات بمفتار ندقنا نأملخو زخبر تسفاز اللو مزعي مفتاريو إلوم كبل اترس عنقز حتى تويزازم
لسمعكم هو مرقز منقستي يونايتد ستيتس زنزبارق رس عنقزيو بزن بقار نايلومي سوني مشت حفشاو مدلواتنا فتزي من اللي نازبح سولسكساب نرحبكم من نعفورك ايه مسكل مسارح